l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Ir-regolatur Awstraljan Mediku japprova l-użu tal-vaċċin Pfizer għat-tfal. Żewġ persuni mutu wara li ħadu l-vaċċin AstraZeneca. Il-kontingent Olimpiku Malti beda jasal ġewwa Tokyo. Nselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ir-regolatur mediku Awstraljan għadu kif approva l-użu tal-vaċċin ta' Pfizer għat-tfal bejn l-etajiet ta' 12 u 16 sena. Il-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt għal fuq id-D-Today Show li l-amministrazzjoni tal-prodotti terapeutiċi approvat il-vaċċin għat-tfal kollha f'dan il-grupp.
The United States is currently vaccinating 12 to 15 year olds and we have followed the medical processes throughout. And so that's why first step, Therapeutic Goods Administration, that's a green light. Second step, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation. They're expected to make a consideration, but right now this vaccine is being used in the US for 12 to 15 year olds. And so they'll make that careful consideration and if it's a double green light, then we'll make sure that it's available.
Intant il-Partit Laburista jgħid li l-Prim Ministru Scott Morrison mhux suppost jagħti pariri tas-saħħa pubblika fejn jidħlu l-vaċċini tal-coronavirus. Raġel mit-Tasmania u mara minn Victoria mietu minn kundizzjoni rari ħafna ta' trombosi marbuta mal-vaċċin ta' AstraZeneca. Il-kellimi Laburista għas-saħħa Mark Butler jibgħat ix-xewqata ta' kondoljanzi lill-familjari taż-żewġ persuni li mietu wara li ħadu l-vaċċin AstraZeneca. Intant jgħid li Morrison qiegħed jagħti messaġġi konfuż.
I also want to say that our thoughts are with the families and the loved ones of two Australians aged in their 40s who are reported today to have lost their lives because of clotting events associated with the first dose of AstraZeneca.
Il-kontingent olimpiku Malti beda jasal f'Tokyo din il-ġimgħa hekk kif ir-regolamenti ta' COVID-19 jistipulaw li l-atleti nataw struzzjonijiet biex jaslu mhux qabel ħames tiem qabel il-kompetizzjoni tagħhom u jitilqu mhux iktar tard minn jumejn wara li l-avveniment tagħhom jintemm. Il-plejer tal-badminton Matthew Abela kien l-ewwel wieħed li wasal u warajh waslet it-tiratriċi Eleanor Bezzina. Iktar kmini waslu fil-villaġġ l-awwiema Andrew Katkuti u Sasha Gatt flimkien mal-coach tagħhom Artem Gocharenko. L-atleti li fadal huma mistennija jaslu sa tmiem din il-ġimgħa. Il-bandiera Maltija se tinġar mit-tiratriċi Eleanor Bezzina u l-awwiem Andrew Katkuti li t-tnejn kompetew fil-lop olimpiku preċedenti. Malta tpoġġiet fil-lista ta' pajjiżi b'riskju għoli ta' ħasil ta' flus u finanzjament ta' terrorizmu, jiġifieri individwi u negozji f'Malta se jiffaċċjaw proċessi ta' kontroll iktar stretti. Bir-regolamenti li daħlu fis-seħ dax-xahar, ir-Renju Unit neħħiet lil-Ghana mill-lista u żiedet lil-Malta, Ħajti, il-Filippini u s-Sudan t'isfel. F'nota konsultattiva li ħarġet iktar kmieni dan ix-xahar ir-Renju Unit qal li r-regolamenti jeħtieġu kontrolli ikbar fuq pajjiżi b'riskju għoli. Effettivament, il-negozji fir-Renju Unit issa jridu jieħdu kontrolli u miżuri iktar stretti u monitoraġġ fir-relazzjonijiet ma' kumpaniji u individwi Maltin. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison għamel apologija dwar in-nuqqas ta' organizzazzjoni fil-programm tal-vaċċinazzjoni fil-pajjiż. Il-programm beda kważi ħames xhur ilu iżda il-Gvern Federali naqas milli jilħaq il-miri li kienu ippjanati minnu stess u sqar li xi problemi huma barra il-kontroll tal-Gvern. S'issa 15% biss tal-popolazzjoni adulta fl-Awstralja hija kompletament imlaqma. Morrison jgħid li l-pajjiż qiegħed jaġixxi b'kawtela meta jiġi għat-tilqim ta' tfal. Huwa qal lill-ABC li l-Awstralja hija madwar xahrejn tard fl-iskeda tat-tilqim.
I'm not happy with where we're at right now. That's why we've been turning it around over these last few months. That's why I put Lieutenant General Frewin in to bring the whole of government process together to ramp up those vaccination rates. And that's exactly what we've seen.
Intant il-mexxejja tal-istati u t-territorji Awstraljani huma mistennija jiddiskutu l-imxijiet kurrenti fl-Awstralja iktar tard illum meta jiltaqa' il-Kabinett Nazzjonali. Il-pjan tal-Gvern Federali COVID Shield Plan ukoll se jkun parti mill-aġenda ta' din il-laqgħa. Dan huwa pjan dwar id-dettalji ta' kif se jaħdem il-programm tat-tilqim la darba l-Awstralja tirċievi iktar dożi. Il-laqgħa se tkopru wkoll pakketti ta' support finanzjarju lin-negozji, il-wasla ta' passiġġieri internazzjonali u l-istadju li jmiss revizjoni ta' sistema tal-kwarantina fil-lukandi. Il-biraħ f'Malta laqda Alarm Phone ħabret li grupp ta' 100 immigrant viċin il-kosta tal-Libja għandhom bżonn lajnuna hekk kif il-magna tad-dajsa li kienu fuqha ma baqgħetx taħdem. Laqda qalet li xi immigranti waqgħu fil-baħar u iktar tard wara nofsinhar 20 persuna fuq id-dajsa mietu minħabba xi tħaħen tossiċi. Alarm Phone qalet ukoll li l-immigranti qalulhom li ħadd m'għandu ġaketta ta' salvataġġ u li jinsabu imbeżza. Intant gruppi ieħor ta' immigranti viċin il-kosta tal-Libja tkellmu ma' Alarm Phone li jiddajsa li kienu jinsabu fuqha kienet qed terreq u li kellhom bżonn l-assistenza. L-aġenzija rrappurtat li l-immigranti kienu mbeżżajn li jerġgħu jiġu ritornati lura fil-Libja. Il-Dipartiment f'Malta tal-Edukazzjoni Bikrija u Primarja tal-Università ta' Malta qal li jeħtieġ li jkun hemm sforzi iktar qawwi sabiex tkun assigurata kwalità għolja fis-servizz taċ-ċentri taċ-childcare f'Malta. Saħaq li servizzi ta' kwalità jfisser li l-carers ikollhom livell għoli ta' taħriġ, jkun hemm gruppi żgħar ta' tfal u numru ta' adulti adegwat u programmi li jirrispettaw lit-tfal skont l-età. L-Università ta' Malta ħarġet din l-istqarrija b'risposta l-istqarrija tal-Gvern iktar kmieni din il-ġimgħa fejn ħabbar proġett pilota li se jibda minn Ottubru li ġej li b'hekk sitt ċentri ta' childcare ikunu jiftħu nhar ta' sibt ukoll. Id-Dipartiment saħaq li livell ta' kwalità għolja ma jistax iseħħ jekk ir-raġunijiet ikunu prinċipalment ta' child minding jew biex il-ġenituri joħroġ jaħdem. Ikkritika d-diskors tal-Gvern li dejjem jiffoka b'mod limitat fuq l-aspett ekonomiku għal-Malta u l-ħolqien tax-xogħol iktar milli fuq id-dritt tat-tfal li jkollhom edukazzjoni ta' kwalità għolja minn xkunitom u l-iżvilupp holistiku tagħhom. L-amministrazzjoni Amerikana ta' Biden ħabret sanzjonijiet ġodda kontra uffiċjal Kuban u brigata speċjali tal-Gvern. L-Istati Uniti jgħidu li dawn kienu involuti f'abbużi ta' drittijiet umani matul il-ġlied li nqala fil-protesti li saru f'Kuba dan l-aħħar. Alvaro López Mira, mexxej militari u politiku Kuban u l-Brigata Speċjali tal-Ministeru tal-Intern huma fost dawk li qegħdin jiffaċċjaw dawn is-sanzjonijiet. Il-kellimi tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan Ned Price jgħid li l-Istati Uniti se jagħmlu minn kollox biex jissapportjaw il-poplu Kuban.
We will stand with the Cuban people who are exercising their universal rights of peaceful protest, peaceful assembly, freedom of speech. We will look at additional ways we can support them. We have spoken to the formation of a remittance working group. We have spoken about the ways in which we are seeking to expand internet access so that the Cuban people can practice that freedom of expression and have the free flow of information to which they are entitled.
Il-Gvern Federali Awstraljan qiegħed jistenna deċiżjoni tal-Kumitat tal-Wirt Dinji fil-fiħdan il-UNESCO li tista' tpoġġi l-Great Barrier Reef fil-lista ta' siti fil-periklu li jintilfu. Il-Kumitat li qiegħed jiltaqa' b'mod virtwali u l-Belt Ċiniża ta' Fuzhou huwa mistenni jivvota dwar din id-deċiżjoni llejla. Intant bosta politiċi Awstraljani jagħmlu kampanji pubbliċi kontra li tkun klassifikata bħala fil-periklu għaliex jibżgħu li dan ikun taħsara għall-fama ta' dan is-sit naturali tal-għaġeb. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana inawgura il-proġett ta' restawr tal-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta li tifforma parti mill-Kulleġġ Michele Anton Vassalli. Dan sar b'investiment ta' 5 miljun euro mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada. Il-Prim Ministru jgħid li dan il-proġett jaqgħad flimkien il-patrimonju kulturali u l-futur fis-settur tal-arti u li minn dan l-investiment se jindokra it-talent tal-mijiet ta' persuni li jażlu l-iskola tal-arti biex jiżviluppaw il-ħiliet artistiċi tagħhom. Dr. Abela tenna l-impenn tal-Gvern fis-settur artistiku u li permezz ta' dawn il-proġetti qed titfassal viżjoni ċara fejn l-artisti jkollhom fejn jimirħu u jesponu x-xogħol tagħhom. Madwissa arrata tal-kambju ta' dollaru Australian. Għal-kull dollaru Australian tirċivi 74 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru Australian tirċivi 63 euro centesimu. Madwissa għal-xie aħbarijiet mix-xena sportiva ċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-lob olimpiku f-Tokyo. Ser issir illum fid-disa ta' filgħaxija fil-belt kapitali Ġappuniża. Skont miżuri ġodda fil-konfront ta' COVID-19, il-bars u r-ristoranti għandhom jalqu sa 8 ta' filgħaxija u ma jservux xorb alkoholiku. Il-pajjiżi parteċipanti se jibgħatu inqas atleti għall-parata tan-nazzjonijiet u 150 biss mid-950 dinjitarji li se jattendu se jkunu Ġappuniżi. Il-bqija tan-nies huma mitluba jaraw l-ispettaklu mid-dar. Il-Greċja se tmexxi l-parata u t-tim Ġappuniż se jidħol l-aħħar. Iċ-ċerimonja tal-ilu hija pjanata li ssir il-ħadd 8 ta' wissu segwita mill-lob Paralimpiku mill-24 ta' wissu sal-5 ta' Settembru. F'messaġġ b'video is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres ringrazzja il-poplu Ġappuniż għal dan l-avveniment.
The Olympic spirit brings out humanity's best, teamwork and solidarity, talent, tolerance. It inspires and unifies us in troubled times. Every athlete in Tokyo has overcome enormous obstacles and demonstrated great determination. If we bring that same energy to our global challenges, we can achieve anything. Peace, a clean, green, thriving planet, a better, more equal world, rooted in supporting the most vulnerable and leaving no one behind. Let us race together to that future. United Nations is honored to be your teammate every step of the way.
Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet b'ħarsalejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita 18 grad, l-istess f'Adelaide 14 grad Celsius, Melbourne possibilità tax-xita fil-Għodu 11 grad, Hobart temp isħab 13 grad, Canberra xi xita f'waqtiet 10 gradi. Sydney possibilità ta' ħalba tax-xita 17 grad, Brisbane ħalba tax-xita jew 2, 21 grad Celsius u Darwin it-temp huwa xemxi 31 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 23 ta' Lulju tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.